godina shawakaba ana darra magala gunda maskalit turban tokko dura humnoni nage gumsa motumma nema tokko jesan jechu dani matan matikesa ittigafataman polisi magala gunda maskalimmo imajjecha kana qoratama jirajedu gamabratin godina shawakaba ana dagam ganda ali doro jedamun bekam tukesatti humnoni nage gumsa motumma manajirenya qonna ambula tokko guban jechu dan matikesa imatanijiru ittigafatama waajira poolisii godina shawakaba komander taariku dirbaba garu poolisii mana nama gubuste nama nagaajje sun qabnu kun shirashaneeti jedhani jiru naakor malkaatawan borraa gabaase
godina shawakaba aanaa darraa magaalaa gunda masqalitti torban tokko dura humnooti naga eegumsaa mootummaa obboleessa koo urgeessaa ayyala jedhamu ajjeessanii jechuun maatii keessaa namni feeraa ayyalan jedhama jedhu akkasitti ibsa.
Humnootni addaa Oromiyaa obboleessa isaa urgeessaa ayyala magaalaa gunda masqal keessatti ajjeesu isaaniitiif ragaa qabaachuuf dhabuu isaa laalchisee yeroo deebii kennu akkas jedhee jira ifeeraan. Gaaftamaan waajjira poolisii bulchiinsa magaalaa gunda masqal komaandar Geetaachaw dhimma kanarratti gaafatamanii yeroo deebii kennanitti ajjechaa jedhame wajjin wal qabatee dhimmisaa qorannoorra waan jiruuf deebii kennuudhaaf eeyyamamuu akkan ta'anii kan isaan dubbatan. Gama biraatiin godinuma shawakaabaa aanaa dagam ganda alii dooroo jedhamuun beekamu keessatti humnootni naga eegumsaa mootummaa dilbata darbe mana qonnaan bulaa maanguddoo umriin isaanii waggaa 70 ta'ee guban jechuun maatii keessaa ilma isaaniitti kan jedhu Gadaa Siyyuum akkasitti dubbata.
Maaliyyoo akka jiru hin beenu dhoofu. Akka waanuma kaanii barsiifanneennee barnoota erganne jiran gara hin deebiin amma daareekshiin waan jiru waan hin beekne bakka tokko yoo nuuf faayina isaa dhalaale. Ganama sa'a 12 turee baazariin koolowwan gadi yaase. Marga waan gaafa nyaachisu taa'uun gadi ba'aa jiranii gadi maatii gadi baasanii san booda manatti bakka manatti qabsiisan lakkii maal ootu. Kee isaan keessa iyyuu muka boontuni jiru lakkii jara kunuumaan beekan nuti waliin anu kun itti qabsiisanii dhufanii deemu. Lakkoofsa naannoo 30 hin ta'u. Akka namni tokko mirmatee irraa dhaamsiin bira dhaabbatanii amma inni gubatee dhumutti meeshaaleen keessa jiru illee akka gubatanii amma dhumanitti bira dhaabbatanii amma inni gubatee dhumutti. Lubbuu mallee baafanna jiran keessa fiigaa tura. Baamma makkeenni jiru.
Manni kan gubataa jiru humnoota naga eegumsaa mootummaa qofaan osoo hin taane shiftoota naannoo sanatti socho'anii ni jedha. Dargaggoon sababa yaaddoo nageenyaan qabuuf maqaa koo himu jechuun dubbatu tokko.
Odeeffannoo namni kenne warri lubbubaattota kun halkan deebi'anii irra deebi'anii qonnaan bulaa qaama hidhataa ganda hidhataa ta'ee ta'uun qaama nageenya wajjin sochii akkasii gujullee fa'aa ta'ee jechuun nagenya kabachisu warra motumma wajjini malu namota sanbarbaade meeshaa rahude yin maadisaanifa gidirsaa jiru kuyammo kaamni motumma warra shiftoota sanni warra in kallabtan jiru mo jara sanni takka dararwa jiruda yaanno deppanno nani kabu
aga mai gata warana bilisumma warra jiru yaa deppanno mayada sanjabilin taane jiramale shiftoota mayawlu kubasata da
bulchan bulchinsa anadagam obogeetu tafari imma kanarati gaafatamani yemmu deewi kennan akas jedan
kan nagenya kun yeroo gadi bobba'u mana nama gugula gadi bobba'u poolisiin kan qaamaa baasate malee kan diinati miti diin uummata irraa torkuu gadi bobba'a ammatti akka haala qabatamaa nageenyatti batee kasocho abaabaa bishaaniidha warra bosona keessarra jechuudha isaantu socho'a yeroo baay'ee nama lubbuu baasaa looni kanaaf caasaa qaama nageenya keenya wajjin kan wal qabatu miti.
Garuu namoonni yeroo maatii gaafannu kan nu jalaa gubee humna addaa Oromiyaatiif isaaniin sadda baasnee beeknaa jedhu.
Qaamni kunis kan uffachaa jiru uffatama qaama nageenyaa fakkaata. Qonnaan bulaan kun yeroo itti dhiyaatee gaafattu keessatti uffata akkanaatu uffataniidha gaafa itti dhiyaatee ta'ee kana geessu kanarraa adda illee gaafa itti kaasu jira jechuudha. Kanaaf qaamni kunis yaa'u hin beekama qaama nageenyaa fakkaachuudhaan.
Maaliif gubu?
Uummataaf mootummaa walitti buusuudhaaf.
Isaan garuu kan jedhan waraana bilisummaa Oromoo wajjin wal qabatee miseensa maatii keessa nama deemeetu jira isa yoo fiddan malee jedhanii kanaan duras dursaa turanii jedhu.
Namni kasallattii kanaan gadi bobba'een jiru kun ajandaa isaaniif ajandaa ittiin hawaasa ittiin qabachuu barbaadan ajandaa ittiin uwwisa miidiyaa argachuu barbaadamu isinillee gadi buutanii raawwattanii waan akkanaa dhugaa miti kan jedhu miidiyaan hawaasaa keessa seenii hawaasa keessa mootummaa wajjin ta'uudhaan qulqulleessuu danda'ama jechuudha.
Qaama gubee kana maalii fi nagee eegsistootni yookaan poolisoonni qabuu hin dandeenye?
Qaamni kun yeroo baay'ee dhoskaadhaan socho'aa jira. Qaama hidhannoo hidhatee ture dhoskaana socho'u mootummaa qaama nageenyaa keenya fuuldura nama dhaabbachaa jiru miti. Qaamni nageenyaa barbaadatu jira.
Erga kan jalaa gubees qaama bosona jiru jettanii miseensota maatii isaanii immoo maaliif jalaa hiitan namoonni soddoma ta'an naannoo sanatti hidhamanii jiru jedhan?
Jedhani namanii namni hidhameetu akkasitti jiru jiru.
Namni hidhame hin jiru
yakka kanuun immoo hidhamuun isaa irratti boru sinuudha.
Itti gaafatamaan waajjira poolisii godina Shawaa Kaabaa Komaandar Taarikuu Dirbabaa poolisii mana namaa gubus ta'ee nama nagaa ajjeessu hin qabnu kun shira shaneetii jedhanii jiru.
Kuni gochuma shira shaneen xaxu malee miseensa nageenya kabachiisu nageenya uummata kabachiisa malee humna nageenya kabachiistuu mana qotee bulaa gubuu arganis fageenyes hin beeknu humna akkasiis hin gaggeessinu yeroo shaneen karaa ba'uuf karaa galu yeroo dhabu shira kana xaxee uummataati nagaa eegsistuu mootummaa kana nagaa eegsistuu mootummaa miti baay'ee nagaa eegsistuu uummataati. Kanaaf kana walitti buusuudhaaf shira xaxamu malee gabaasa akkasiisi hin jiru SSD irratti abbaan barbaade inumaasaa yeroo wanti qabatamaa lafa jiru poolisii mana qotee bulaa gubuu hin qabnus hin oomishnus mootummaanis hin oomishne nama akkasiisi.
Qaama nageenyaa keessan bakka sanatti bobbaastanii wanti adda baafachuudhaaf yaaltan jiraas?
Maaliif gubate kan jedhamu kuni mana citaa gubate jedhama. Kanaaf immoo akka qulqulleessan gareen ijaaramee akka qoratu godhamaa jira. Qulqullaa jira gareen ijaarameera.
Kan biraani torbanuma darbe keessaa namni tokko lubbuunsaa darbuudha kan himamee jiru dargaggeessa Urgeessaa Ayyalaa jedhamu qaama hidhatee socho'uu deeggara jedhamuudhaan jedhaniiti kan isaan maatii keessa kaasanii bakka darraa jedhamutti hidhamee erga ture booda achii baafamee ajjeefamee jedhu.
Gabaasa akkasii hin qabu darraa kanatti namni miidhaadhaanis maaliinis. Wal ajjeessa yeroo baay'ee shiftaan naannoo sana hedduun hin baay'ataa sana tasgabbeessuudhaaf wanti itti deemamaa jiru jira. Amma kan shiftaan ajjeessas qaama nageenyaatti ajjeessa jechuu qabeera. Kun gocha shaneeti. Tarkaanfiinis hin fudhatama. Gara fuulduraattis boorittis hin fudhatama tarkaanfiin shanee irratti. Hawaasa keessa galamee hojjetamaa jira. Kan sobee maqaa balleessus adda bahee hojjetamaa jira. Fakkeenyaaf Haanaa Dabre Libaanos poolisii sana ajjeessa jedhanii yeroo darbe miidiyaan afarsamaa ture. Yeroo qulqullaa'u namni sun maaliin akkamitti akka du'e dhukkubsatee moo maal kan jedhu naannoo sana humni waraanaa humni addaan kan hin jirre poolisiinis kan hin jirre ta'uusa dhannee qaamaan dhannees maatii irraa qulqulleessineef. Soba ta'uusaas miidiyaadhaan akka maatiin namni jalaa du'ee sun akka inni yaada laatu gooneera. Kanaa walitti mootti deemamaa jira.
Komii mootummaan qaama abaa shanee jedhee waamu isaan immoo waraana bilisummaa Oromoo fi hin jedhan irraa adda baafachuudhaaf yaaliin ajajoota isaanii argachuudhaaf taasifne ammaaf hin milkoofne yoo arganne qabannee kan dhiyaannu ta'a. Komiiwwan akkasii gama kaaba Oromiyaatti kan balataman ta'uudha baatanis Oromiyaa lixaa fi Oromiyaa kibba lixaa keessatti qaamota hidhatanii socho'an waraana bilisummaa Oromoo fi hin jedhanii fi mootummaan abaa shanee jedhee waamuu fi humnoota naga eegumsaa mootummaa jidduutti wal dhabdee waggoottan lamaan darban keessatti mudataa tureen jiruuf jireenyi namoota naannicha keessa jiraatanii rakkoo hammaataadhaaf saaxilamuu gabaafamaa ture jira. Rakkoon mootummaaf riphee loltootaa akka furmaataa argatuuf tattaaffiiwwan garaa garaa taasifamaa turanis hanga ammaatti hin milkoofne. Humnoota naga eegumsaa mootummaa irraan kan hafe qaamota hidhatanii socho'an kanneen biroo irratti mootummaan tarkaanfii akka fudhatu yeroo garaa garaattis ibsa baasaa ture jira. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.